Na msikilizaji, leo katika Live Talk Friday tunazungumzia swala la tatizo la biashara haramu ya madawa ya kulevya nchini Tanzania. Na kwa mujibu wa takwimu mbalimbali ni kwamba Watanzania wapatao 240, baadhi yao wakiwa wasanii, wameshakamatwa katika nchi mbalimbali duniani wakibeba madawa hayo ya kulevya yenye thamani ya mabilioni ya shilingi. Rais wa Tanzania Jakaya Kikwete ameshaalika baadhi ya waathirika hao Ikulu, akiwemo mmoja wa wasanii nchini humo Raisi, katika juhudi za kupambana na matumizi ya madawa ya kulevya. Naye mbunge wa Mwibara Kangi Lugola amefikia hatua ya kusema kwamba atawataja baadhi ya viongozi wa taasisi za serikali wanaojihusisha na madawa ya kulevya. Na mwaka wa 2011, rais wa Tanzania Jakaya Kikwete pia aliwahi kutamka kuwa viongozi wa dini wanaojihusisha na biashara hii. Lakini mpaka hivi sasa, ripoti ya ofisi ya waziri mkuu wa Tanzania na tume ya udhibiti wa dawa za kulevya inaeleza hali ya tatizo hili inaendelea kuongezeka tangu mwaka 2011. Na muda mfupi uliopita nimezungumza na waziri wa usafirishaji wa Tanzania, Dr. Harrison Mwakembe, kwanza kutaka kujua kuhusu hali hii na kwa nini yeye anafuatilia swala hili. Tumsikilize.
Hii ni fedha kubwa sana kwa taifa, na at the same time kiwango chetu cha kikubwa cha ndege cha Julius Nyerere kimebeba jina la baba wa taifa. Kwa hiyo si haipendezi mchezo kuendelea, ndio maana wizara yangu ikakaa chini ikasema sasa kama kulikuwa na mianya ya kuishi madawa ya kulevya, sasa tunaiziba yote na tunapambana na swala bila huruma.
Na pengine katika utafiti wako umegundua kwamba tatizo kubwa sio vifaa vya kufanyia kazi, labda utueleze kwa hilo nini umefikia wapi au mapambano yanakuaje kuanzia huko?
Kilichoshtua zaidi ni tukio la tarehe 5 mwezi uliopita, ambapo Watanzania wawili watoto wa kike wamekamatwa kwenye kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kuiva Tambo, Afrika Kusini, wakiwa na mabegi sita yenye uzito wa kilo 120. Hiyo ni mzigo mkubwa sana. Sasa hii ni aibu kubwa. Baada ya kuona hicho, ikabidi mimi niende kiwanja cha ndege kukagua mimi mwenyewe nijionee mfumo wa usalama tulionao pale, kwa nini madawa yapitishwe kwa urahisi namna hiyo. Nimeenda, nimejidhibisha, kwa kweli kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere kina vifaa vya kutosha vizuri kabisa. Tatizo tulionalo ni watendaji wetu, wafanyakazi wetu sio waaminifu. Wamekuwa kwenye mtandao wa hayo madawa kulevya, na kazi yangu mimi kama waziri wa uchukuzi ni kuhakikisha hawa wafanyakazi wachache wenye tabia mbaya na waondoa wote katika ajira ya viwanja vyetu vya ndege.
Kwa hiyo wao utawachukulia hatua mara moja, na hili swala linaendelea kama tunavyozungumza kuanzia hivi sasa.
Ni leo nilipokuwa naongea na waandishi wa habari nimetoa maagizo ya wizara. Kwanza tumeagiza mamlaka ya viwanja vya ndege ambayo iko chini ya wizara yangu kuwafukuza mara moja wafanyakazi wanne ambao ni airport security officers. Nimewataja majina, kuna Yusuf Dalisa, Jackson Manyonyi, Julian Tadei na Mohamed Kalungwana. Wote walihusika kwa njia moja au nyingine kuruhusu kiasi kikubwa hicho cha madawa ya kulevya kupitishwa na kulitia aibu sana taifa letu, kwa taifa ambalo halina usalama wa kutosha kwenye viwanja vya ndege. Na vile vile nimeagiza, kuna wafanyakazi wengine wawili, kuna askari mmoja wa polisi ambaye naye alionekana eneo hilo akiwasaidia hao vijana mara tumewashika kwenye kamera za airport. Hiyo askari tumeagiza jeshi la polisi limchukulia hatua za kinidhamu na kwamba sitaki kumwona kasha pale kwenye kiwanja cha ndege cha Julius Nyerere. Kuna maagizo mengine nimetoa kwamba kuanzia sasa mtu yeyote anayekamata dawa za kulevya tunapiga picha, tunamsambaza kwenye magazeti yote hapa nchini na hata kubandika airport. Ni watu ambao ni prohibited wasifike kabisa maeneo.
Naam, ni waziri wa ujenzi wa Tanzania Dr. Harrison Mwakembe akizungumza nasi muda mfupi uliopita. Na kama mlivyosikia, leo tunao katika mjadala wetu wa Ijumaa mkuu wa kitengo cha kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania, Bwana Godfrey Nzoa. Hali kadhalika tunaye mbunge wa viti maalumu mjini Magharibi kupitia Chadema, Mariamu Msabaha, na pia tunaye Abdulrahman Abdallah ambaye yeye ni mshauri, hali kadhalika amekuwa mtumiaji wa madawa ya kulevya lakini aliyeacha, ambaye anafanya kazi kule Zanzibar kuwashauri na kuwasaidia katika kituo maalum wale ambao hivi sasa ndio waathirika wa madawa ya kulevya. Karibuni sana kwenye Live Talk hii leo. Na moja kwa moja naomba nianze nawe mkuu wa kitengo cha kupambana na madawa ya kulevya, Bwana Godfrey Nzoa. Hebu naomba utueleze, umemsikiliza waziri alivyozungumza nasi, anasema wafanyakazi wa uwanja wa ndege wamefukuzwa kazi, ameagiza pia polisi achukuliwe hatua ambaye amehusika. Je, chanzo hasa ni nini mpaka tunafikia hapa tulipofikia kwa upande wa Tanzania kwenye madawa ya kulevya?
Nimesikia na nafikiri kama alivyoeleza yeye mwenyewe vizuri kwamba hao watu waliokuwa kazini tarehe hiyo, tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2013 walikosa uaminifu.
Na inapofikia kwamba imetamkwa watu kadhaa kwa majina wamekosa uaminifu, unafikiri hili ndio tatizo pekee ambalo limefikia mpaka sasa hivi, tatizo limekuwa kubwa kwamba kidonda kidogo kimekuwa hasa kikubwa kiasi hichi?
Hiyo ni miongoni tu mwa matatizo ambayo yapo, lakini ukiangalia hasa nchi kama nchi na city kama jeshi la polisi tumejipanga vizuri, na ndio maana tunaona kwamba pamoja na tukio hilo, lakini ukamataji ni mzuri kwa wale wanaopata mwanya wa kupenya penya. Lakini udhibiti wa kuingiza dawa nyingi nchini kwetu kupitia kwenye mipaka mbalimbali, nafikiri unaenda vizuri, na wewe watu wengine utakuwa unafahamu, kwa sababu watu wengi wamekamatwa wakiwa na dawa hizi za kulevya wakiwa wanaziingiza nchini, na watu wamekamatwa na kupelekwa mahakamani. Lakini sasa kwa wale wanaopenya kwenye mipaka yetu ambayo nimepana mno, huwa tunapambana nao na tunahakikisha kana kwamba hawasambazi dawa hizi kwa walengwa au ambao ndio watumiaji wa dawa za kulevya.
Bwana Nzoa, mimi ni mkamiti na nina swali kwako. Kuna taarifa kwamba madawa haya yanapatikana mbali na kwamba yanapitishwa katika uwanja wa kimataifa hapo Dar es Salaam, lakini pia ni maarufu sana katika maeneo ya Ubungo na Kinondoni jijini Dar es Salaam. Ni kwa nini maeneo haya ni muhimu sana kwa shughuli hizi haramu za biashara ya madawa ya kulevya?
Kwa nafikiri ni kwamba watu wengi wa maeneo hayo wanakuwa hawana kazi maalum za kufanya. Ni watu ambao wametoka mikoani na kuingia kwenye maeneo hayo uliyotaja, basi ndio wanaokuwa hasa watumiaji wakubwa wa dawa hizi zinazopenya penya kwenye mipaka yetu. Na tunafikiri kana kwamba ni hatua tu za kisheria ambazo zinatakiwa sasa kuchukuliwa dhidi yao, waweze kukamatwa na kupelekwa mahakamani kujibu mashtaka yao.
Na nikija kwako Mheshimiwa Mbunge Mariam Msabaha, wewe uko Zanzibar ambapo mengi unayaona, hebu tueleze kwa upande wako, wale waliopewa mamlaka kuzuia dawa hizi na pengine wenye mamlaka kupambana nazo, je, tatizo ni kwamba wanahusika au hawana ujuzi? Nini ambacho umekuwa ukiona katika kufuatilia masuala haya?
Mimi kwa mtizamo wangu kwa upande wa Zanzibar, naona hao waliopewa meno sana sana wanayumbishwa. Wengine ni waaminifu, wengine si waaminifu. Na kama huu mtandao wa madawa ya kulevya, wengi wanaofanya biashara hizi ni matajiri, na madawa ya kulevya yana mtandao mrefu. Kwa hiyo hata ambao wale waliopewa meno ya kushughulikia masuala haya ya kudhibiti madawa ya kulevya, wengine wanakuwa sio waadilifu, wanakiuka sheria za nchi, wanakula rushwa, madawa yanapita.
Mbunge Mariam, nikiwa bado kwako, ili kuweza kushinda vita hii, unafikiri serikali ifanye nini?
Mimi nilikuwa naona wale vijana ambao wanakamatwa na haya madawa wawataje wale ambao wanawatumilia vijana wa Tanzania kama wao ni wahanga wa kubeba madawa haya. Wakisha kamatwa wale vijana, wale wanaohusika kwa swala hili za kuwapa wale vijana madawa, wale ndio wachukuliwa hatua, na wazazi pia washirikiane na polisi na vyombo vya usalama, na wachunguze mwenendo ya watoto wao. Na jingine, ipitishwe sheria kali kama nchi za wenzetu. Tunaona wengine wakikamatwa na makosa kama madawa kulevya wananyongwa, yani ile sheria inapita kabisa, inakuwa ni sheria kali. Lakini sasa unakuta wale vijana wadogo wadogo, wale ambao ni maskini, ambao wametibika kimaisha, wanakuwa wao ndio wanatumiliwa katika kubeba madawa haya. Lakini sasa unakuta bado ule mtandao bado haujakamatwa. Hilo ndio swala langu nilikuwa naliona.
Na nikirudi kwako, nikija kwako Bwana Abdulrahman Abdallah, ambaye wewe hivi sasa ni mshauri kwenye kituo cha Trent Recovery kule Zanzibar, na wewe mwenyewe pia umewahi kutumia madawa ya kulevya na mpaka sasa umeacha. Hebu tueleze.
Ndio.
Nini hasa kinatokea mpaka mtu anafikia hatua kama hiyo na inakuwa ngumu kutoka kwenye haya madawa?
Asante sana ndugu yangu kutoka Washington. Kuna sababu nyingi sana zinapelekea mtu kutumia dawa ambayo chanzo chake hasa tukiinternalize, tukiangalia kwa kina zaidi ni jeraha. Wingi wetu, maisha yetu yamekuwa na crossroads, na trauma, maafa mingi, crisis. Kuna sexual abuse kwenye family, physical abuse, emotional abuse, kulelewa na mama za kambo, kutekelezwa ama kuwa abandoned na family, na hizo hali zote zinasababisha hatred, chuki na hasira. Kulinganishwa kwamba wewe huko na thamani, kwa nini huyu kama ndugu yako mwingine, unahisi umeshushwa. Na kuna hizo ni baadhi ya sababu ni kiini cha maradhi yetu. Sema kuna sababu nyingi sana. Kuna easy access, upatikanaji rahisi wa dawa. Kuna influence mbaya kutoka kwa marafiki ambao washaanza kutumia. Kuna sababu, there's a number of reasons nyingi sana ambazo zinampelekea mtu aende kutumia dawa za kulevya, na haujui wapi na kupelekea. Unapoanza inakupatia furaha, inakupatia confidence, unajisikia uko na power, na zile shukrani za hafla ambazo dawa inakupatia. Mara tu strength ya dawa ikisha kwenye mwili inakuonesha ugly side ya addiction. Hizi ni baadhi ya sababu kadhaa, lakini sababu za kumpelekea mtu wigo pia inawezekana kuwa experimental. Kuna sababu nyingi sana zinapelekea mtu kuingia katika wimbi hili la dawa za kulevya.
Asante sana. Na narudi tena kwako mbunge Mariam. Umeeleza kwamba madawa haya pia yanawahusisha vigogo, na hao vigogo pengine mnawafahamu. Kwa nini inakuwa vigumu kuwataja na kuweka majina yao hadharani ili kuweza kubainika?
Unajua ndugu mtangazaji, hii biashara ina watu wenye fedha. Na biashara hii ilivyokuwa na watu wenye fedha, mtandao wao unakuwa ni mkubwa sana. Nichukulie mfano kwa mheshimiwa waziri wangu. Yeye amesema, kwa sababu mimi namuita waziri wangu kwa sababu tuko kamati moja ya miundombinu. Na hilo swala pia la kusuma swala kwenda kuangalia kwa kwenye viwanja na mimi kuwepo. Sasa hili swala linakuwa kama wanaogopesha watendaji wa serikali. Na ndio maana mheshimiwa Mwakienda alisema mimi nishakuwa marehemu siku nyingi. Na endapo wewe utakuwa una kiherehere cha kuzungumza kuhusu swala la madawa kulevya, basi wewe unahatarisha uhai wako. Na ndio maana umekuta kunakuwa na kigugumizi hata wale wanaofahamika kutajwa majina yao. Kwa hiyo hili swala lina uzito wake, na hili swala lina urefu wake, na hili swala lina upana wake.
Sasa kama kuna swala hilo ambalo tayari baadhi ya viongozi katika serikali wameona ni tatizo, kwa nini basi linatangazwa na kuweza kusema kwamba linaiaibisha nchi ya Tanzania?
Kwa kweli kama sasa hivi serikali ishakuwa na mkakati maalum, kwa sababu ukiangalia kama sasa hivi ukienda nchi za wenzetu uaminiki. Pasipoti tu ikisomekanika kama wewe ni Mtanzania, basi utakaguliwa kweli kweli. Yaani ile bendera ya Tanzania kwa sasa hivi, kwa heshima tuliyokuwa nayo Tanzania, sasa hivi imekuwa kama ndio kiburudisho cha madawa ya kulevya Tanzania. Kwa hiyo hili serikali pia ishalivalia njuga, na swala hili mnaona sasa hivi serikali ilivyolivalia njuga, na matunda yashaanza kuonekanika. Kwa sababu ni juzi tu tumeenda kukagua kiwanja cha ndege, na sasa hivi washakamatwa watu na wameshakamatwa wahalifu wa madawa haya. Na hata mheshimiwa waziri ametoa kauli nzito, akasema wote wapigwe picha na majina yao yote yaandikwe. Kwa hiyo hii ni kazi nzito, na ni kazi ambayo tunatakiwa tu serikali na wananchi na jamii kwa ujumla tuwe sisi tunashirikiana pamoja na maaskari, viongozi tuwe waadilifu. Na hata kama kuna viongozi wengine wana tamaa ya fedha, tamaa ya rushwa, basi waache, tusafishe Tanzania yetu.
Asante mheshimiwa mbunge. Tayari kuna wasikilizaji wetu ambao wanatupigia simu na wengine kwenye Facebook. Naomba nimsikize mtazaji yuko kwenye simu hapa. Mukebezi, Mukebezi kwenye simu, uliza swali lako. Karibu.
Napenda nimuulize mheshimiwa hapo mbunge.
Endelea, nakusikiza.
Amedai kwamba lakini tumekuwa tukishuhudia wanaoathirika wengi ni vijana ambao uwezo wao ni mdogo kiuchumi. Hao vidogo wanaotajwa, hatujashuhudia hata mmoja ameathirika kwamba yeye ameathirika na madawa ya kulevya. Je, hao wanaotajwa kuchukulia kesi za kiuchumi?
Nimemsikia huyo msikilizaji alivyoniuliza, mimi kwa vigogo, ukishaambiwa kigogo ni mtu na fedha zake, na hii ni pesa haramu. Na ukiangalia vijana wa Tanzania wamepigika, vijana wengi wa Tanzania hawana ajira, vijana wengi wa Tanzania wanataka utajiri wa haraka haraka. Sasa wewe mpaka uende ukamkamata yule kidogo, ni kazi moja nzito sana. Kwa hiyo sasa wakianza kukamatwa hawa wadogo wadogo, na hata wakubwa watakamatwa. Kwa hiyo ni kazi ambayo inataka uangalizi mzito, inataka upelelezi wa kutosha, ili tuweze wote wale wanaohusika moja kwa moja wakamatwa.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Na sasa tunakusomea ujumbe mfupi wa SMS tuliopata katika tovuti yetu ya Facebook. Na moja kwa moja ni kwako Mohamed Hongo ukiwa Bukoba, Tanzania. Unasema serikali inatakiwa kutoa elimu juu ya madawa ya kulevya kuanzia shule za msingi kwa kuajiri walimu kama wanavyoajiriwa na idara nyingine. Pia serikali inatakiwa kutunga sheria kali ikiwemo kifungo cha maisha au kifo kwa yeyote atakayekamatwa na madawa ya kulevya, pamoja na wale wanaotumia kuingiza ndani ya nchi na wanaosafirisha katika mataifa mbalimbali.
Naye Aquino Msombe kutoka Uyole, Mbeya, anasema kwa hakika sasa ninaona kwamba inafika wakati ni vyema dawa za kulevya kuhesabika kama janga la taifa. Ninajiuliza kila wakati na sipati jibu. Je, ni kwa nini Watanzania tunakosa uzalendo kwa taifa letu na kulichafua nje kwa biashara hizi haramu? Ningeshauri sasa itungwe sheria kali sana ya kuwabana usika wote, na hata ikiwezekana wanyongwe kabisa, maana biashara hii itateketeza kizazi chote na tutegemee kuwa na kizazi cha mazizeta watoka nao na athari za madawa ya kulevya.
Ernest Ndauka wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema swala lililopo ni kuwa mtandao wa madawa ya kulevya unabebwa na watu wakubwa serikalini. Ndio maana kwa huku kwetu nchini Tanzania unakuwa mgumu kuisha, na hata sera zinazotungwa hazifuatwi kutokana na serikali kutotilia mkazo swala hili. Sasa Sunday, naona kabla hatujakamilisha kipindi chetu turudi kwa washiriki wetu, na tumpe nafasi basi kila mshiriki dakika angalau moja moja, tukianza na Godfrey Nzoa. Nini unafikiri kifanyike ili kuweza kupata suluhisho katika tatizo hili la usafirishaji na utumiaji wa madawa kulevya Tanzania?
Nafikiri cha kufanya hapa ni kwamba wananchi wote, kwa sababu sasa hivi tumeshaelewa athari zinazoletwa na hizi biashara haramu za dawa za kulevya, tuungane pamoja na vyombo vyote vinavyohusika katika ukamataji. Tuwe tunatoa taarifa polisi, tutoe taarifa kwa viongozi mbalimbali, hata walioko kule vijijini kama maafisa watendaji. Basi nafikiri baada ya hapo tunaweza tukafika mahala tukawa tumesafisha kabisa hii tabia mbaya za kutumia dawa za kulevya.
Asante. Na mheshimiwa mbunge Mariam Sabaha, nafasi ni yako.
Mimi kwa wito wangu natoa wito kwa vijana, kwa sababu na mimi ni mmoja wapo niliosaidia wa vijana walioathirika na madawa ya kulevya. Nasema vijana wa Tanzania wasikubali kutumika kubeba madawa ya kulevya, kwa sababu vijana ndio taifa la leo, wala sio taifa la kesho. Na kwa wazazi wawafuatilie watoto wao kuanzia majumbani hadi mashuleni, na serikali iwachukulie hatua kuanzia vigogo hadi walala hoi hadi wale wanatumika kuchafua Tanzania.
Asante.
Na wale ambao wote wanaokamatwa na madawa haya wawataje ambao wamewapa mizigo hii, na hata kama ni wakubwa serikalini wote wataje wachukuliwe.
Asante mheshimiwa mbunge, asante sana. Muda wetu ni mdogo, naomba bwana Ibrahim Abdalla umalizie
kwa sekunde 30.
Mimi na wito wangu kwa mamlaka, kwa jamii kwa jumla, ningeomba mamlaka wa invest wawekeze pesa nyingi sana zinaelekezwa kwenye kitengo cha kudhibiti. Ningependa wageuze kidogo, waangalie katika nyumba za recovery house ambayo tunatoa taaluma, information, knowledge ya kwamba hata kama mtu yuko na access ya kupata dawa.
Asante sana, asante sana bwana Abdulrahman. Mpaka hapo msikilizaji, tutafunga mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunawashukuru wote mnaosikiliza na kushiriki matangazo yetu, na wale wa Facebook tunawashukuru pia, tukupata nafasi ya kusoma yote. Kutoka hapa Washington ni Sunday Shomari na Mkamiti Kibayasi, tukiwatakieni wote Ijumaa njema, msikose kutusikiliza kesho. Kwaherini.